Türkiye Player Adalet Radyosu. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň anyny güni. Şuun programamyzda marda alternatif arkaly jaň etmek, SMS ýibermek, internetden peýdalanmak kynlaşdy. Türkmenistanda Russiýa wiza almak tilegi we ýüz tutmak kynçylyklary saklanýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Mali Departamenti Rusiyanın Ukrayina'da alıp barýan urusynyň zerurlukları üçin 3-nji ýurtlar arkaly teknologiýa we tirişdiler bilen üçünden 130 gurama we şahsa garşy sanksiýalary girdi. Gadagançylygy düşünýärin arasynda Türkiýanyň, Hitaiň we Birleşen Arap Emirliklerinin dagy raýatlary bar. Mundan başga da Döwlet Departamenti hem Russiýa garşy girdilen sanksiýalardan sowa geçmäge ýardym eden 90 gurama we şahsa garşy diplomatik sanksiýalary girdi. Russiýanyň ýadro ýaraglarynyň synagyny gadagan edýän global ilalasygy tasdiklamagyny ýatyrmagy ýalňyz tarapy ädilen ädim boldy. Şeýle de bu ýaraglary kontrol etmek boýunça halkary rejimine bolan ynama ýaramaz täsir ýetirer dip Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 2-nji noýabrda aýtdy. Sol günde Rus prezidenti Vladimir Putin bu şertnamany tasdiklamagyny ýatyrmak barady karara gol çekdi. Putin günwatyr bilen dartgynlyklaryň ýitilýän mahaly bu ädimi geçen aý hudurläpdi. Israil Gaza zoologynyň iň iri şäheriniň daşyny gawandygyny we ünsüň Hamasy ýok etmäge gönükdirilendigini aýtdy. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň Palestinanyň anklawyna himayetini geçip bilmegi üçin çaknysklara aýrykytma bermek urunda Premier-ministr Benjamin Netanyahu batys etmegine garşylýar. Konfliktiň 4 hepde töwereg dowam etmeginiň arasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Netanyahu bilen gepleşikleri geçirmek üçin soňky aýda 2-nji gezek Israila geldi. Israilin harbylary Hamas jeňçilerine garşy töweşýärler. Jeňçiler hüjüm etmek üçin yer asty tunneller arkaly ur we gaç taktikasyny ulanýarlar. Pakistan dokumentleştirilmedik 13 000 owgan raýatynyň ýurtdan çykmagyny tizlendirmek üçin 3-nji noýabrda täze serhet geçiş nokutlaryna ýoly goýundygyny iglan etdi. Islamabad muny bozgunlar we hukuk toparlarynyň bu baradaky meýillerini gaýtadan seretmek baradaky çağırşlaryna hem garamazdan amal etdi. Maglumata görä Pakistany terk etmek üçin adamlaryň has köp gelýän demirazyk günwatardaky Turkham serhet geçilgisindäki detgallaryň sany 3 esse artdyrylypdyr. 2-nji noýabrda Pakistanyň serhedinden 19744 owgan raýaty geçdi. 17-nji sentýabrdan bäri bu gürkizji 147949 adama deň boldy. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adama ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip, mundan boýun gaçyranlaryň hem tutuk ediljekdigi barady duýdurusyndan soň boldy. Islamabadda ýaşaýan Pekaýa Azizi 31-nji oktýabrda azatlygyň owgan gullugyny özleriniň islendik mahaly ýurtdan çykarylmak howpy astynda ýaşaýandyklaryny, bu sebäpli juda alada galýandyklaryny we geljekki ykbalarynyň näme ýalymdygyny aýtdy. Türkmenistanlı boksçı Dayanç Durdunipesov yurdun tarihinde ilkinci ezek Aziyanın Boks Konfederasyasının Aziya yetkincikler çempiyonu boldy. Bu varada Guroma'nın web saytında haber verilýär. Kazakstanın Astana şehrinde geçen yaşların ve yetkinciklerin arasındaki Aziya çempiyonatında 16 yaşlı Durdunipesov final duşuğunda Kırgızstanlı Ahmadi Arvazadan üstün çıktı. Olar 63 kilogram agrymda bäsleşdiler. 2-nji noýabrda geçirilen duşuň 1-nji urgy alys çalşygynda Gırgızstanly boksçy Durdunipesow nakaut ýerlese-de türkmen türgüni soňundan ukybynyň hasabyny Aziýanyň boks konfederasiýasynyň Aziýa ýetkinjikler altyn medalyny almagy başardy. Astanadaky boks boýunça Aziýa çempionaty 23-nji oktýabrdan 4-nji noýabrda çylyny dowam edýär. Germaniýanyň daşary işleri ministri Annalena Baerbock 3-nji noýabrda Günorta Kavkaz tewitine sapar edip, Dağlyk Garabagdaky ýagdaýlary maslagy deder. Baerbock Ermenistanda daşary işleri ministri Ararat Mirzoyan bilen duşuşar. 4-nji noýabrda German baş diplomatynyň Bakuwda özüniň Azerbaýjanly kärdeşi Ceyhun Bayramow bilen hem gepleşikleri göz öňünde tutulan.